Slušate radio Slobodna Evropa. Ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Srđan Janković.
Četvrtak je 6. avgust. Dobar dan, poštovani slušaoci. Ovo su naslovi dana. Facebook od danas sprovodi nova pravila političkog oglašavanja. Centar za građansko obrazovanje pozvao građane da provjere da li im je potpis podrške zloupotrijebljen za bilo koju od potvrđenih izbornih listi. Nastavlja se potraga za nestalima nakon eksplozije u Bejrutu. Pomoć stiže iz cijelog svijeta, Macron stigao u Liban. Od početka pandemije koronavirusa u svijetu registrovano preko 19 miliona inficiranih, a preminulo preko 700.000. U današnjoj emisiji, između ostalog, poslušajte. 3 godine traje borba za rijeku mještana sela Ljeska kod Bijelog polja da je sačuvaju od stavljanja u cijevi. Mještanin Danilo Mrdak za Radio Slobodna Evropa objašnjava zašto se mještani protive gradnji male hidroelektrane na tom području.
Nije samo ekonomska dobit stvarlja stanice, nego je stvar našeg elementarnog dostojanstva da, znači, neki privilegovani investitori treba da na samom izvoru rijeke iz zacijeve 5 km, znači ono cijelokupno treba da ide u cijevi zbog njihove dobiti. Niko ništa tu nema, koristi se njih.
Kako građani da provjere da li im je eventualno zloupotrebljen potpis za podršku neke od partija kandidata na izborima?
Postojanje linka potpisi.dik.ko.me koji je kreirala Državna izborna komisija i koji zapravo služi za provjeru podrške birača koji su dali svoj potpis.
Na društvenim mrežama sve više se plasiraju besmislene teorije o liječenju negativnim ionima, sodom, bikarbonom ili domestosom. Tijana Cvjetičanin iz Bosne i Hercegovine.
Nismo do sada stvarno imali situaciju da jedan za drugim postom, koji sadrže evidentne besmislice, dobijaju od 5 do 25.000 šerova, ne znam, na Facebooku ili stotine hiljada, čak i milione pregleda na YouTubeu u roku od dan ili dva.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Društvena mreža Facebook započela je sa primjenom novih pravila političkog oglašavanja koja se odnose i na Crnu Goru kao i još 32 zemlje prema kojima svi autori političkih oglasa moraju da se identifikuju. Za sve političke oglase namijenjene građanima Crne Gore njihovi oglašivači moraju od danas da prođu proces autorizacije, daju podatak o tome ko plaća oglas i ko je za njega odgovoran, a njihovi oglasi će se unositi u biblioteku oglasa 7 godina, navodi se u saopštenju dostavljenom Radiju Slobodna Evropa. Identitet oglašivača utvrđivaće se ličnom kartom izdatom u Crnoj Gori, dok za podatak o tome ko plaća oglas postoje opcije fizičkog lica, njegova internet stranica ili organizacija. Ukoliko oglašivač odabere neku od posljednje dvije opcije, mora ostaviti svoju adresu, broj telefona te svoju mail adresu i adresu svog sajta, navodi se u uputstvu Facebooka. Na taj način oglašivač postaje odgovoran za oglas koji postavi na Facebooku i Instagramu, kaže se u saopštenju i dodaje da proces autorizacije može trajati nekoliko dana. Juče su u Crnoj Gori potvrđena 4 smrtna slučaja od koronavirusa, što je najveći broj u jednom danu od početka epidemije, a registrovano je 50 novih slučajeva zaraze. Crnogorska policija podnijela je krivične prijave protiv 9 osoba zbog nepostupanja po zdravstvenim propisima za suzbijanje i sprječavanje širenja koronavirusa. U Crnoj Gori od 29. jula do utorka registrovan je 341 požar, rekao je generalni direktor Direktorata za vanredne situacije Ministarstva unutrašnjih poslova Mirsad Mulić, dodajući da su neki od njih zahtijevali angažovanje većih resursa. Mulić je za televiziju Crne Gore kazao da je požarna sezona u Crnoj Gori od 1. juna do 29. jula bila stabilna i statistički gledano ispod prosjeka. Kako je naveo, požarna sezona u Crnoj Gori je mirna ukoliko se uporedi sa 2017. godinom kada je tokom jula i avgusta zabilježeno 3125 požara na otvorenom. Državni budžet je u junu prihodovao 132 miliona eura, što je 3 miliona više od iznosa predviđenog rebalansom, a 11 miliona manje nego u istom periodu prošle godine, pokazuje izvještaj Centralne banke. Troškovi budžeta u junu su iznosili 172 miliona eura, što znači da je manjak u državnoj kasi bio 40 miliona, koji je nadomješten iz pozajmica, pišu vijesti.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Predsjednik Francuske Emmanuel Macron stigao je danas u Bejrut da izrazi podršku nakon razorne eksplozije u luci, koja je pričinila veliku materijalnu štetu i u kojoj je prema posljednjim podacima stradalo 137 ljudi. Iz Macronovog predsjedništva ranije danas su rekli da će ga sačekati libanski predsjednik Michel Aoun, te da je cilj posjete Libanu da pokaže da nije sam. U eksploziji koja je sravnila sa zemljom luku u Bejrutu i načinila veliku materijalnu štetu u većem dijelu grada, poginulo je najmanje 137 ljudi, povrijeđeno je više od 5000, a oko 300.000 ih je ostalo bez krova nad glavom. Ministar spoljnih poslova Njemačke Heiko Maas izjavio je danas da je jedna zaposlena u ambasadi Njemačke u Bejrutu poginula u razornoj eksploziji. Kako je navedeno u saopštenju, diplomatkinja je preminula od posljedica eksplozije u svom stanu. U svijetu je od početka pandemije koronavirusa registrovano preko 19 miliona inficiranih, a preminulo je ukupno 709 hiljada ljudi, pokazuju podaci sa sajta World Matters. Najveći broj smrtnih slučajeva je evidentiran u Sjedinjenim Američkim Državama, 161 hiljada, slijedi Brazil sa 97 hiljada, Meksiko sa 48 i Velika Britanija sa 46 hiljada slučajeva. Ukupno do sada se oporavilo 12 miliona pacijenata, a u ovom trenutku ima 6 miliona inficiranih.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
Još jednom dobar dan, poštovani slušaoci. Mještani Bara Kraljskih kod Kolašina svakodnevno čuvaju tri rijeke. Od gradnje malih hidroelektrana borbu već 3 godine vode i mještani sela Lijeska u Bijelom Polju, ali investitori imaju uredne dozvole od države. Ekolozi poručuju da od gradnje malih hidroelektrana dobit imaju samo privilegovani investitori, a ne lokalna zajednica, što je cilj, i najavljuju da će od Ustavnog suda tražiti zabranu gradnje malih hidroelektrana. Kakav je stav ministarstva? Koliko je vlada raskinula ugovora od kad je premijer Duško Marković prije 10 mjeseci obećao da će raskidati ugovore ako od njih nema dobiti lokalna zajednica? Izvještava Lela Šćepanović.
Mještani Bara Kraljske kod Kolašina danima protestuju i brane stavljanje u cijevi 3 seoske rijeke bez kojih im, kako su kazali Radio Slobodna Evropa, nema opstanka u ovom kolašinskom selu. Rijeke Crnja, Ljubaštica i Čestogaz izviru iz parka prirode Komovi, pa bi izgradnja malih hidroelektrana, tvrdi predsjednik mjesne zajednice Milovan Labović, uništila ekosistem tog kraja, a mještane ostavila bez vode. Labović kaže da nikada mjesna zajednica nije dobila dopis od investitora, Dekar Energija, da se sastanu i razgovaraju, iako investitor tvrdi suprotno.
Mi ćemo ovdje do kraja i vjerujem da ovo mora da dođe do nekakvog tipa okruglog stola kako je bilo i u Bukovici. Da će se morati jednog dana pojaviti vlada i resorna ministarstva koja su izdavala sve ove koncesije, normalno investitori i firme koje ovo rade.
Više nevladinih organizacija je podržalo mještane i tražilo da se obustavi gradnja malih hidroelektrana na tim rijekama. Aleksandar Perović iz nevladine organizacije Ozon tvrdi da su mještani u pravu.
Realno da su mještani više nego u pravu, jer svaka mala hidroelektrana je zapravo napravila ekosid nad rijekama koje su stavili u cijevi, ne samo riječnim ekosistemima, već i povezanim ekosistemima. Jer bih čisto podsjetio da dok se gradi, okolo se uništava i šuma, prave se pristupni putevi i od toga lokalna zajednica zapravo nema ništa.
Međutim, investitor Dekar Energy tvrdi da je upravo sa predsjednikom mjesne zajednice održan sastanak 24. jula i da je dogovoren jedan širi sastanak sa mještanima, do koga, kako kažu, nije došlo, jer se predsjednik mjesne zajednice odlučio na drugu komunikaciju putem medija i nevladinog sektora. U odgovoru Radio Slobodna Evropa, koje potpisuje direktor Momčilo Mirenović, se navodi da su zbog razumijevanja s mještanima, kojima su, kako kažu, predočili sve dobrobiti od projekta, samo inicijativno prekinuli izgradnju na jednom vodotoku, dok od nadležnih organa ne dobiju mještani odgovore po prijavama nevladinog sektora. Odgovarajući na primjedbe mještana da su koncesije izdate prije 12 godina, a da se tek sada gradi, investitor je precizirao i da poštuje sve zakone, ima uredne dozvole i da je rok za završetak radova kraj 2021. godine. I iz Ministarstva ekonomije tvrde da je u slučaju gradnje malih hidroelektrana u Barama Kranjskim sve po zakonu i ugovoru o koncesijama i da je zbog protesta mještana ministarstvo zadužilo koncesionara da sprovede razgovore sa mještanima. Izgradnji malih hidroelektrana na rijeci Ljaštanica se već 3 godine protive i mještani sela Lijeska kod Bijelog Polja. Mještanin Danilo Mrdak za naš program kaže:
nije samo ekonomska dobit Svarđa stanice, nego je stvar našeg elementarnog dostojanstva da, znači, neki privilegovani investitori treba da na samom izvoru rijeke i zacijeve 5 km, znači ono cijelokupno treba da ide u cijevi, zbog njihove dobi. Niko ništa tu nema koristi se mi.
Ekološke organizacije su jednoglasne u ocjeni da se životna sredina gradnju malih hidroelektrana trajno uništava i traže od države da stavi moratorijum na gradnju.
Nijedna od ovih malih hidroelektrana nije doprinjela lokalnom razvoju, a mi moramo i da razmišljamo i o tome da, obzirom da svi subvencioniramo ovakav jedan razvoj ovakvog izvora energije, s druge strane, zapravo mi kao građani subvencioniramo uništavanje životne sredine i, da ne kažemo, i raseljavanje lokalnog stanovništva.
Kaže Nataša Kovačević iz nevladine organizacije Green Home i podsjeća da su sa preko 6.000 potpisa upućenih skupštini još prošle godine tražili moratorijum na gradnju, jer male hidroelektrane ne ispunjavaju osnovni cilj i ne doprinose razvoju lokalnih zajednica, ali da do rasprave u parlamentu, kako kaže Kovačević, nikada nije došla. Ona najavljuje da će pred Ustavnim sudom tražiti tumačenje da li je gradnja malih hidroelektrana u Crnoj Gori od javnog interesa, kako to propisuje Zakon o energetici. Međutim, iz ministarstva napominju da vlada već 3 godine ne izdaje nove koncesije, a na pitanje Radija Slobodna Evropa koliko je bilo raskida ugovora za izgradnju malih hidroelektrana od kada je premijer Duško Marković u oktobru prošle godine najavio da će se preispitati pojedini koncesioni ugovori u više gradova, u odgovorima navode.
Raskinuti su ugovori za izgradnju 12 malih hidroelektrana. U toku je proces raskida ugovora za izgradnju 9, dok su istekle energetske dozvole za izgradnju 14 malih hidroelektrana. Dakle, 41% od ukupnog broja malih hidroelektrana, odnosno za 35 malih hidroelektrana, su ili raskinuti ugovori ili su u postupku raskida. U toku je raskid još 5 koncesionih ugovora za izgradnju 9 malih hidroelektrana, a ovakav pristup biće primijenjen u svim slučajevima gdje je evidentno da konkretan projekat nije u stanju da ispuni ciljeve programa.
Iz Podgorice, za Radio Slobodna Evropa, Lela Šćepanović.
Zloupotreba potpisa podrške građana izbornim listama prateća je tema svih izbora, zbog čega iz civilnog sektora pozivaju građane da provjere da li je njihov potpis zloupotrebljen. O tome kakva je bila praksa kada je ova pojava u pitanju na prethodnim izborima, ali i šta da rade građani ukoliko primijete da je njihova podrška falsifikovana, slušamo u prilogu Anete Durović.
Rok za predaju izbornih lista za predstojeće parlamentarne izbore u Crnoj Gori istekao je utorak u ponoć. Svoje liste predalo je 6 partija i 6 koalicija. Nevladina organizacija Centar za građansko obrazovanje apelovala je na građane da provjere da li je njihov potpis zloupotrebljen. Damir Suljević iz te nevladine organizacije objašnjava kako to da učine.
Podsjetimo građane na postojanje linka potpisi.dik.ko.me koji je kreirala Državna izborna komisija i koji zapravo služi za provjeru podrške birača koji su dali svoj potpis i time iskazali podršku određenoj izbornoj listi za parlamentarne izbore koji se održavaju u Crnoj Gori 30. augusta. Koristeći taj link, građani imaju mogućnost da jednostavnim unosom svog jedinstvenog matičnog broja provjere da li su zapravo i za koju izbornu listu dali podršku, odnosno da li je njihov potpis uredno evidentiran. Ukoliko su dali potpis ili je ipak došlo do zloupotrebe njihovog potpisa. Osim toga, cilj ovoga jeste da ohrabrimo građane da na adekvatan način procesuiraju eventualne zloupotrebe njihovog potpisa ili ličnih podataka.
Damire, koja je procedura? Šta ukoliko primijete da im je potpis zloupotrebljen?
Ukoliko primijete da je njihov potpis zloupotrebljen i ukoliko sami ne mogu postići pokrenuti određeni postupak, u tom slučaju nam se mogu obratiti i mi ćemo im pružiti besplatnu pravnu podršku kako bi podnijeli krivičnu prijavu nadležnom državnom tužilaštvu.
Kakva je praksa bila prethodnih izbornih godina upravo kada je zloupotreba potpisa podrške u pitanju?
Bilo i ranije takvih slučajeva, naročito na parlamentarnim izborima 2016. godine, ali to sve nije na adekvatan način procesuirano i najveći dio te priče je ostao zapravo u sjenci.
Imate li podatak da li su građani ažurni kada je u pitanju provjera svojih potpisa?
Pa za sada smo već imali nekih reakcija. Vjerujem da to što smo ih podsjetili na postojanje ovog linka svakako može doprinijeti tome da se otkrije više takvih slučajeva i da se na adekvatan način procesuiraju.
Za verifikaciju izborne liste potrebno je da je ona podržana potpisima 4261 birača. Za potvrđivanje manjinskih lista potrebno je da su podržane potpisima najmanje 1000 birača, a za liste zajednica koje imaju manje od 2% učešća u ukupnom stanovništvu, što je 300 birača. Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Aneta Durović.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru. Slušajte nas svakog dana u 13.30.
Građani Bejruta su sve nezadovoljniji nakon što su libanski zvaničnici priznali da se snažna eksplozija u kojoj je poginulo najmanje 135 ljudi, više od 4000 ranjeno, a skoro 300.000 ostalo bez domova, mogla predvidjeti, te da su nadležni u luci u više navrata bili upozoravani da moraju adekvatno uskladištiti neobezbjeđeni opasni tovar amonijum nitrata, dok se i dalje traga za nestalima i pokušava normalizovati život uz obećanu pomoć svijeta. Tragedija koja je zadesila Bejrut je samo posljednja u nizu nevolja koja je zadesila Liban, koga godinama potresaju politička i ekonomska kriza. Dragan Štavljanin.
Nakon što su se pojavili novi detalji u istrazi, vlada je naredila kućni pritvor za lučke zvaničnike. Predsjednik Michel Aoun je rekao da je razlog eksplozije 2750 tona amonijum nitrata, koji je bio nesigurno pohranjen u skladištu. Amonijum nitrat je u luku istovaren 2013. nakon što ga je tu ostavio ruski brod, koji je imao tehničkih problema. Šef luke Bejrut i šef carinske uprave su kazali medijima da su nekoliko puta pisali pravosuđu, tražeći da se hemikalija izveze ili proda jer luka nije sigurna sa takvim tovarom. Generalni direktor luke Hasan Korajtem je kazao da su bili svjesni da je materijal opasan kada je sud prvi put naložio da se smesti u skladište, ali ne u toj meri. Broj poginulih nije konačan. Skoro 300.000 ljudi ostalo je bez krova nad glavom jer se u kućama ne može živjeti zbog prevelikih oštećenja. Šteta u tom gradu, na čijem širem području živi oko 2,2 miliona ljudi, procenjuje se na najmanje 3 milijarde dolara. Ministar zdravlja Hamad Hasan je rekao da nema dovoljno kreveta u bolnicama i medicinske opreme da bi se zbrinuli povređeni, s obzirom da su neke oštećene u eksploziji. Mnoge međunarodne organizacije i zemlje ponudile su humanitarnu i svaku drugu pomoć. Nezadovoljni očajni građani optužuju vlasti za korupciju, nemar i loše upravljanje, ne samo zbog ove tragedije, već i kriza koje potresaju Liban dugi niz godina. Do eksplozije došlo u veoma osjetljivom trenutku po Liban, u kome raste broj zaraženih od COVID-19, pa su bolnice i pre ove tragedije imale problem sa zbrinjavanjem pacijenata. Istovremeno, zemlja prolazi kroz najtežu ekonomsku krizu nakon 15-godišnjeg građanskog rata, koji je okončan 1990. zbog čega su građani masovno protestovali. Učestale su nestašice struje i tokom dana, nedostaje pijaća voda i ograničene su usluge javnog zdravstva. Liban uvozi većinu hrane, pa se mnogi pribojavaju da će doći do nestašice, jer je u luci bila uskladištena velika količina žitarica koja je uništena u ovoj eksploziji. Neizvesna je sudbina luke koja je veoma važna za libansku ekonomiju. Predsjednik Aoun je najavio da će vlada neposredno pomoći sa 66 miliona dolara, ali se procenjuje da će ekonomske posljedice ove tragedije biti dugoročne. Inače, do nje je došlo u blizini mjesta gdje je u eksploziji automobila bombe ubijen libanski premijer Rafi Hariri 2005. godine. Za petak je u specijalnom sudu u Holandiji bilo najavljeno izricanje presude četvorici optuženih za orkestriranje napada. Međutim, to je odloženo za 18. avgust u znak poštovanja prema stradalima u nesreći od utorka.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Ispisuje se nova stranica u istoriji političkog života Srbije, kaže za Radio Slobodna Evropa Misala Pramenković, prva poslanica u Narodnoj skupštini Srbije koja nosi hidžab. Mandat je dobila kao treća na listi Stranke pravde i pomirenja, koju predvodi Muamer Zukorlić, a u razgovoru sa Nevenom Bogdanović, Pramenković govori o mogućnosti ulaska u vladajuću koaliciju, formiranju zajedničkog bošnjačkog poslaničkog kluba i o velikoj pažnji javnosti koju je izazvao njen ulazak u parlament. Nevena Bogdanović.
Ja sam prva poslanica u Republičkom parlamentu sa hidžabom i to je izazvalo veliku pažnju. Smatram donekle da je to i sasvim normalno, budući da se po prvi puta i u skupštinskoj sali pojavljuje žena muslimanka bošnjakinja pod hidžabom.
Kaže Misala Pramenković, poslanica manjinske bošnjačke stranke Pravde i pomirenja u Srbiji. Ulazak poslanice sa hidžabom u parlamentu sudile su na društvenim mrežama pojedine ekstremno desne političke grupacije, uz objave praćene predrasudama i govorom mržnje. A Pramenković im upućuje sledeću poruku.
Ukoliko neko osporava nešto i želi na bilo koji način da pokuša da diskredituje, mislim da je to problem samih tih, da kažem, organizacija, osoba i tako dalje. U Republičkom parlamentu se trebaju naći predstavnici naroda koji žive u određenoj državi. Bošnjaci su, dakle, konstitutivan narod u Republici Srbiji, ako se vodimo kao manjina. U regiji Sandžak je jako puno žena pod hidžabom, one su prisutne u društvenom javnom životu, obnašaju jako odgovorne funkcije, tako da ovdje to nimalo nije novina. E sada, to što sam se ja pod hidžabom pojavila u Skupštini Republike Srbije, ja lično smatram pozitivnom stvari, s obzirom na to da se autentični predstavnici trebaju naći upravo u Skupštini, smatram da ću biti zastupljena i predstavljati svoj narod prevashodno, ali u ostalom i sve građane.
Misala Pramenković za naš program odgovara i zašto se prvi put od uvođenja višestranačja u Srbiji sada pojavila žena sa hidžabom u Skupštini.
Generalno, žena je manje u politici ili barem doskora znatno manje bilo prisutno u politici, samim tim to je donekle bilo činjenica i pojava u našem bošnjačkom korpusu. Ja iskreno nadam da je ovo bukvalno nova stranica, dakle, se ispisuje u historiji samog, da kažem, političkog života Srbije. Nadam se da je ovo i sigurno sam otvorit će vrata za druge žene, dakle, kako sa našeg podneblja da se još aktivnije uključe i na neki način ovo je samo početak, dakle, još aktivnije angažmana žena generalno.
Pored stranke Pravde i pomirenja Muamera Zukorlića, koja je osvojila 4 mandata kao manjinska stranka Bošnjaka, u parlament je ušla i stranka Demokratske akcije Sandžaka Sulejmana Ugljanina sa 3 poslanika. Socijaldemokratska partija Srbije Rasima Ljajića je na izbore izašla kao koalicioni partner liste oko SNS-a Aleksandar Vučić za našu decu, koja je u Skupštini osvojila ubedljivu dvotrećinsku većinu. Prema rečima Misale Pramenković, još je otvorena mogućnost za formiranje poslaničkog kluba bošnjačkih partija u Skupštini, iako nisu uspjela da se dogovore da zajedno izađu na izbore.
Svim budućim vidovima saradnje, dakle, ne mogu sada u ovom momentu govoriti, budući da postoji mogućnost formiranja poslaničkog kluba u parlamentu, vidjet ćemo, dakle, kako će sve to teći.
Kako je naglasila, zagovornicom će se boriti za prava žena i dece i rešavanje problema građana Sandžaka. Na pitanje da li će u skupštinskoj sali biti deo vladajuće koalicije oko Srpske napredne stranke ili opoziciona poslanica, Pramenković odgovara.
Predsjednik naše stranke odazvao pozivu predsjednika države i otišao na konsultaciju, što smatram sasvim normalnim. Da li će do ulaska u vladu ili bilo kakvih drugih dogovora konkretnih doći, to još ne mogu reći. Ali ono što znam jeste da smo mi stranka koja ne bježi od saradnje. Svakako da mi imamo određene ciljeve i zahtjeve koji su veoma jasni, ali sačekat ćemo.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Nevena Bogdanović.
Vijesti, analize, intervjui, polemike, komentari na web stranicama Radija Slobodna Evropa. Ukucajte slobodnaevropa.org.
Uz besmislene teorije o liječenju negativnim ionima, sodom, bikarbonom i domestosom na društvene mreže u regionu stigli su i savjeti o tome koje to lijekove i kada tačno treba uzimati protiv COVID-19. Svoju terapiju sa virtualnim prijateljima dijele oni koji su bili pozitivni na koronavirusa, a nisu ljekari. Tako su društvene mreže već prepune različitih teorija, zavjera o virusu, od onih da nije stvaran do onih koje govore da su maske i fizička distanca ugrožavanje individualnih sloboda, postale i medicinska platforma na kojoj najmanje raspravljaju stručnjaci. Marija Arnautović je razgovarala sa stručnjacima u Bosni i Hercegovini koji ističu da su takve objave na društvenim mrežama prije svega opasne po zdravlje ljudi, naročito u doba pandemije.
Vrlo je opasno biti u ulozi nekoga ko će iz svog iskustva i svog medicinskog tretmana savjetovati na društvenim mrežama koji se lijekovi kada trebaju uzimati za COVID-19, kao i za bilo koju drugu bolest, kaže Bakir Nakaš, poznati sarajevski infektolog u penziji.
Stavite se u položaj da pacijent koji uzima neku terapiju, koji je pod nekim lijekovima, čitajući društvene mreže, zainteresuje se za neke šeme liječenja koje su pomogle nekim njegovim poznanicima i onda počne primjenjivati terapiju ne znajući da li ta terapija u njegovom slučaju uopšte odgovara ili ta terapija će pogoršati njegovo drugu komponentu njegovog zdravstvenog stanja. Nekome je to pomoglo, vas može da ubije.
Opštoj konfuziji doprinosi i činjenica da je put pacijenta u zdravstvenom sistemu Bosni i Hercegovini neuređen i komplikovan i da građani često ne dobijaju jasne informacije.
Možda je ovdje zakazala recimo i naša struka, možda su se i farmaceuti, možda su se i liječnici trebali više pojavljivati i u medijima i imati određene svoje linije i određene svoje portale kojima bi mogli da plasiraju informacije koje su zasnovane na dokazima.
Portal raskrinkavanje.ba već 3 godine se bavi analizom i provjerom informacija koje se plasiraju na društvenim mrežama i internet portalima. Situacija nikad nije bila lošija nego u vrijeme pandemije, kaže Tijana Cvjetičanin.
Ta kakofonija dezinformacija o ovom virusu i ovoj bolesti je strašna, intenzivna, intenzivnija od bilo čega što smo dosta stvarno imali priliku da vidimo. Znači, mi nismo do sada, evo radimo nekih 3 godine, nismo do sada stvarno imali situaciju da jedan za drugim postom koji sadrže evidentne besmislice dobijaju od 5 do 25.000 šerova, ne znam, na Facebooku ili stotine hiljada, čak i milione pregleda na YouTube u roku od dan ili dva.
Psihologinja Dženana Hrustemović navodi da je riječ o postčinjeničnom društvu u kojem je svako mišljenje laika u očima javnosti gotovo pa izjednačeno sa preporukama i činjenicama koje dolaze iz nauke i od eksperata. Sa tim se ne suočava samo Bosna i Hercegovina, već čitav svijet, kaže ona. Ukazuje i na nepovjerenje građana u Bosni i Hercegovini u sistem koji po njenom mišljenju stvara dodatne probleme.
Dakle, svima nama je jako važno da znamo da moramo pratiti informacije i da moramo pratiti preporuke ljudi koji su kredibilni i koji su autoritet u ovoj situaciji. A naše autoritete pozivam da budu što efikasniji, što efektivniji, da obezbijede ljudima jednostavne, provjerene informacije koje oni mogu protestirati i gdje mogu postupati na taj način.
Tijena Cvjetičanin podsjeća kako veliki broj poslova sa društvenih mreža prenose internet portali bez ikakve provjere, što kod ljudi izaziva konfuziju u kojoj više ne znaju šta je istina, a šta ne.
To su mali požari koji tako gore po društvenim mrežama i nažalost doprinose svaki u svom domenu, doprinose tome da se ta epidemija koja je već teško suzbiti još teže suzbija. Prvo time što se stvara ta neka šira klima od ideje o tome da to nije stvarno, do ideje o tome da je neko sam po sebi pametniji od zvanične medicine pa bolje zna kako to da tretira, pa do toga da ljudi na kraju naprosto odustanu od toga da u bilo šta od toga veruju. Kad izazovete toliku konfuziju da ljudi više uopšte ne znaju šta je stvarno, onda je jako teško postići bilo kakvu koheziju društvenu oko toga šta mi svi kao društvo treba da radimo da ovo zaustavimo.
Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Marija Arnautović.
Još jednom za kraj vijesti dana. Facebook od danas sprovodi nova pravila političkog oglašavanja. Centar za građansko obrazovanje pozvao građane da provjere da li im je potpis podrške zloupotrijebljen za bilo koju od potvrđenih izbornih listi. Nastavlja se potraga za nestalima nakon eksplozije u Bejrutu. Pomoć stiže iz cijelog svijeta, Macron stigao u Liban. Od početka pandemije koronavirusa u svijetu registrovano preko 19 miliona inficiranih, a preminulo preko 700.000. Bilo je to sve u današnjoj emisiji. Ekipa Radija Slobodna Evropa Crna Gora vam želi prijatan dan.